Óska eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og tekur nú til máls.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir hennar ræðu. Ég tók eftir því að hún varpaði fram þeirri hugmynd að hér hefði menn átt að fara aðra leið í vinnu þessa frumvarps og skera rauninni frá allt það sem að þarna er heimasmíðað, svo má segja, og nýta fyrst og fremst þá vinnu sem að við fáum í gegnum hljóð- og myndmiðluna tilskipunina. Ég verð að segja að ég er ekki sammála þessari leið og til að mörg mikilvæg ákvæði í þessu frumvarpi séu einmitt þau sem að eru heimasmíðu og lúta með annars að vend heimildamanna. Það er verið að styrkja þá vend í þessu frumvarpi og reyndar hefur nefndin áformum að leggja til enn frekari styrkingu á þessu heimildamanna eða þessari heimildamanna vend með ábendingum til allsherjarnefndar og ekki síður það ákvæði sem að er að mínu viti eitt að mikilvægasta í öllu frumvarpinu um ritstjórnarlega sjálfstæði. Þar er góð og gagnleg ábending í minnihluta áliti nefndarinnar um það að við þurfum að styrkja það ákvæði enn frekar með því að ganga skrefinu lengra heldur en þverpólitíska nefndin var tilbúin að gera 2005 með því að tengja það viðurlögum og ég vona að nefndin nái saman um að gera það á milli annar og þriðju umræðu. En þetta eru hvort ekki ákvæði sem að koma inn í vinnu við þetta frumvarp hér og má rekja meðalans til ágætis vinnu sem að þverpólitíska nefndin vann árið 2005 og hún var með einmitt tillögur um eignarhaldi sem að ég held að séu allra athygli verðar og reyndar það góðar að það þurfi ekki mikinn tíma til þess að fara í endurskoðun á því. Það er sjálfsagt að taka smá tíma að fara yfir þær tillögur í ljósi þess sem að síðan hefur gerst í okkar efnahags- og atvinnulífi. Ég tel að það sé allt tilefni til þess að ganga frá reglum um eignarhaldið innan tilsettar markað sem að er fyrir 1. júni að tillögum meirihluta nefndarinnar.
Svar, ansvari háttvirtur 5. þingmaður